Aya saat maneh kudu katempo kuat di hareupeun jelema loba. Tapi aya saatna oge maneh berhak ceurik ngaluarkeun cimata. Mun sakirana eta bisa nyieun maneh tenang nying hareupanana. Soalna aya loba hal anu kumaneh teu bisa dicaritakeun ka batur. Lain harti maneh teu butuh batur. Tapi eta bakal leuwih nyeri karasana saat maneh geus nyarita tapi eueuh jiji acan jelema anu ngarti kana masalah eta. Mun dek ceurik nyasok ceurik teu kudu ditahan. Teu paduli disebut epesan, kabeh jelema oge boga titik lemahna masing-masing anu kaasaan. Bahkan mun kuduna maneh rek ngagorowok, nyasok sing tarik ngagorowok. Satarik-tarikna. Lesotkeun kabeh beban nuker ka pikiran. Tong madulihkeun lah omongan batur. Batur teh mun nyataan dunia nyeungseurikeun maneh. Kalem we. Karena saat eta maneh bakal apal saha saha-saha wae jelema anu bakal ngasongkeun leungeun jeung saha wae anu ukur bisa nyeungseurikeun.